Ողջույն եթերում Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիանա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամում առաջարկում ենք լսել։ Հայ-ռուս գազարտը դարձավ Գազպրոմ Արմենիա, Մոսկվայում ստորագրվել է հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի վերջին 20% բաժնամասը Գազպրոմին վաճառելու մասին պայմանագիրը։ Պարտադիր կուտակայինի դեմ անցկացված ավտոերթի մասնակից վարորդների պնդմամբ իրենց նկատմամբ ոստիկանությունը սկսել է ճնշում գործադրել։ Սիրիահայերին ծեծի ենթարկելու գործով 7 մարդու դեմ մեղադրանք է առաջադրվել։ Հացիկ գյուղի բնակիչների 90%-ը հրաժարվել է թանկ գազից։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալ օրվա լուրերը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Երեկոյան Մոսկվայում Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի ու Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի միջև ստորագրվել է հայ-ռուս գազարտ փակ բաժնետիրական ընկերությունում Հայաստանի կառավարությանը պատկանող վերջին 20% բաժնեմասը Գազպրոմին վաճառելու մասին պայմանագիրը։ Այս մասին հաղորդում է Գազպրոմի պաշտոնական կայքէջը։ Հայ-ռուս գազարտն այլևս 100%-ով պատկանում է Գազպրոմի դուստր ձեռնարկությանը։ Հաղորդվում է նաև, որ հայ-ռուս գազարտը վերանվանվել է Գազպրոմ Արմենիա իմարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը տարածել է հերթական հաղորդագրությունը, որում մասնավորապես Քոչարյանը հակարդարձում է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանին։ Վերջին հարցազրույցին տպավորություն կա, որ Մովսիսյանը չի կարդացել ոչ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցը, ոչ էլ Գազպրոմի հետ վերջին համաձայնագիրը, իսկ եթե կարդացել է, ապա ոչինչ չի հասկացել։ Ակնհայտ է, որ նա լուրջորեն խճճվել է, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հունվարի 1-ից Հայաստանի քաղաքացիները իրավունք ունեն Լեհաստանում առանց աշխատանքի հատուկ թույլտվության 6 ամիս աշխատանքային գործունեություն ծավալել։ Լեհաստանն այս փոփոխությունը ստորագրել է երկրում ազատ աշխատելու թույլտվությունը, տարածելով նաև Հայաստանի քաղաքացիների վրա։ Զինված ուժերի սահմանամերձ զորամասեր կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը եղել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի բոլոր կայազորներում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ հանդիպումների ընթացքում նախարարը ուշադրությանը հրավիրել բանակային առօրյայի ճիշտ կազմակերպման, զինվորական կոլեկտիվներում կանոնադրական և մարդկային փոխհարաբերությունների զուգորդման, անձնակազմի կարգապահության ամրապնդման վրա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին դիմել է Սիրիայի ընդդիմությանը, խնդրելով մասնակցել Ժնև 2 խորհրդաժողովին։ Սերժամի լրահոսը խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Երեկոյան Մոսկվայում Գազպրոմի կենտրոնական գրասենյակում Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի և Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերի միջև ստորագրվել է հայ-ռուս գազարտ փակ բաժնետիրական ընկերությունում Հայաստանի կառավարությանը պատկանող վերջին 20% բաժնամասը Գազպրոմին վաճառելու մասին պայմանագիրը։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանյան գազի շուկայի մոնոպոլիստ հայ-ռուս գազարտ ընկերությունն այսուհետ կոչվի Գազպրոմ Արմենիա։ Երեկերեկոյան Մոսկվայում Գազպրոմի կենտրոնական գրասենյակում Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի ու Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերի միջև ստորագրվել է հայ-ռուս գազարդում Հայաստանի կառավարությանը պատկանող վերջին 20% բաժնամասը Գազպրոմին վաճառելու մասին պայմանագիրը։ Այս մասին հաղորդում է Գազպրոմի պաշտոնական կայքէջը։ Հայ-ռուս գազարդն այլևս 100%-ով հանդիսանում է Գազպրոմի դուստր ձեռնարկությունը, և ռուսական ընկերությունը հաղորդում է նաև, որ հայ-ռուս գազարդը վերանվանվել է և այսուհետ կկոչվի Գազպրոմ Արմենիա։ Այս գործարքը ամբողջովին համապատասխանում է Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև գոյություն ունեցող ռազմավարական համագործակցությանը, պայմանագրի ստորագրումից հետո հայտարարել է Միլլերը։ Ցավոք սրտի ռուսական ընկերության կայքէջը չի փոխանցում, թե Արմեն Մովսիսյանը ինչ է ասել։ Հիշեցնենք, 3 օրվա առաջին կեսին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության և ռուսական Գազպրոմ ընկերության միջև մեջբերումը կնքվող հայ-ռուս գազարտ փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի արկու վաճարքի պայմանագրի նախագծին մեջբերման ավարտը։ Կառավարությունը իր որոշմամբ նաև լիազորեց Արմեն Մովսիսյանին Հայաստանի անունից ստորագրել արկու վաճարքի մասին պայմանագիրը։ 2013-ի դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայաստանյան այցի ընթացքում Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունների միջև համաձայնագիր ստորագրվեց հայ-ռուս գազարտ փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի արկու վաճարքի և հետագա գործնեության պայմանների մասին։ Այդ համաձայնագրով Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվեց մինչև 2014-ի հունվարի 17-ը Գազպրոմին փոխանցել հարուստ գազարդում Հայաստանին պատկանող վերջին 20% բաժնամասը, $155 միլիոն պարտ կմարելու համար, որը առաջացել էր նախորդ ամիսներին մատակարարված ռուսական գազի դիմաց։
Անցնենք առաջ։ Երեք առավոտյան տեղի ունեցած ավտոերթի մասնակից վարորդների պնդմամբ իրենց նկատմամբ ոստիկանությունը սկսել է ճնշումներ գործադրել։ Նրանց այսօր տարբեր պատրվակներով ոստիկանությունը հրավիրում ստուգումներ անցկացնում։ Երեք առավոտյան ժամը 8:30-ից մինչև 10:00 Հանրապետության հրապարակում դեմենք պարտադիրին նախաձեռնության անդամները ավտոերթ էին կազմակերպել։ Նրանք մեքենաներով պտույտներ կատարելով աշխատանքի շտապող քաղաքացիներին ծանոթացում էին հունվարի 18-ին կայանալիք հավաքերթի մասին։ Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում։
Այսօր առավոտից ոստիկանության աշխատակիցները զանգահարում են դեմենք պարտադիրին նախաձեռնության անդամներին, որոշ դեպքերում այցելում նրանց տները, վերջիններիս պատկանող ավտոմեքենաների մասին տեղեկություններ հավաքելու և դրանք լուսանկարելու համար, ընդ որում ոստիկանները զանգահարում և այցելում են հենց այն քաղաքացիներին, որոնք երեք մասնակցել են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ ուղղված ավտոերթին։ Հիշեցնենք, որ ավտոերթի ընթացքում հրապարակը 1.5 ժամ խցանված էր, իսկ այդ ընթացքում ոստիկանության աշխատակիցները գրանցում էին բողոքի այս ակցիայի մասնակիցների մեքենաների համարանիշները։ Ավտոերթի մասնակից Լևոն Հարությունյանը իրեն զանգահարող ոստիկանից ճշտել է նրա անունը, ազգանունը, կոչումը և զանգի նպատակը։
Միգուցե իրանց խոսակցությունը ավելի կարճացրեց, որովհետև ինձ ուղղակի հարցրեցին, ասացին, «Այս մեքենան մենակ դուք եք վարում»։ Ասացի, «Իսկ ինչի՞ եք ուզում ճշտեք այդ փաստը, ինչի՞ եք ինձ զանգել»։ Ասացին, որ մենք չգիտենք, մենք հանձնարարական ունենք, ուղղակի հանձնարարական ենք կատարում։
Հակոբ Արշակյանը, Ավետիկ Դավթյանը և Էլի մի քանի երիտասարդներ, որոնք երեք մասնակցել են ավտոերթին, նույնպես այսօր ոստիկանների հետ գործ են ունեցել։ Ի տարբերություն Լևոնի, մնացած տղաներին զանգահարած ոստիկաններն ասել են, թե երեք վրաերթ է տեղի ունեցել և այսօր անհրաժեշտություն կա նկարել նրանց մեքենաները։ Հարկ է նշել, որ տղաները վարում են տարբեր մակնիշի ավտոմեքենաներ՝ Mercedes, BMW, Opel, VAZ-2106, Volkswagen և այլն։ Սակայն ոստիկանության աշխատակիցները յուրաքանչյուր առանձին դեպքում ասել են, թե հենց այդ մակնիշի ավտոմեքենան է եղել վրաերթի պատճառը։ Ավետիկ Դավթյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում պատմեց ոստիկանների հետ իր հանդիպման մանրամասները։
Նրանք պատճառաբանեցին, որ ինչ-որ վթար է եղել, բնական մակնիշի մեքենա հետ կապված ու բոլոր դեղները ստուգում են։
Երեք ավտոերթի հետ կապված հարց տվեցին ձեզ։
Չէ, ընդհանրապես նույնիսկ հարցրեցին, ասացին, ավա դրա հետ կապված, իրանք չգիտեն, ձևացրեցին երևի որ ինչ ավտոյարդ, ինչ բան, նկարեցին, ուղղակի նայեցին, ասացին, հա, դա ընդհանուր պրոբլեմ չկա, ոնց որ ասենք հետ չկտնենք նրան վրա, վթարի, դեպ չգիտեմ, միգուցե վախեցնելու բնույթ ունի և ինչ։
Facebook-ի օգտատերերից ավտոերթի մասնակից Վարդան Վարդանյանն էլ հաղորդում է, որ երեք ոստիկանության աշխատակիցներն իրենց տուն են եկել, ասելով, թե մեքենայի գողության ահազանգ են ստացել։ Ավտոերթի մասնակիցները վստահ են, որ ոստիկանների այս գործողությունները կապված են երեկվա բողոքի ակցիայի հետ։ Այլ կերպ ասած, ոստիկանությունը փորձում է ճնշումներ գործադրել ակցիայի մասնակիցների վրա։
Գիտեք, ես կարծում եմ շատերին են զանգել, ուղղակի ես 5 դեպքի մասին գիտեմ։ Մի գուցե իրանց մոտ ստացվել է ինչ-որ մարդկանց վախացնել։ Հաստատ մենք բարձրաձայնելու ենք այս խնդիրը, հաստատ մենք ճշտումներ ենք պահանջելու, թե ինչի իրանք այս կարգի քայլերի են գնում։ Չէ, ես գիտեմ ինչի, որ վախեցնեմ։
Ոստիկանության լրատվական բաժնից Արմեն Մալխասյանը երեկ մեզ տեղեկացրեց, թե ոստիկանությունը կատարել է օրենքով սահմանված կարգով գործառույթներ, երբ հավաքագրել է մեքենաների համարանիշները։ Այսօր էլ պարոն Մալխասյանը շարունակում էր պնդել նույնը. կարելի է արդյոք ենթադրել, որ ոստիկանների այսօրվա գործողությունները կապ ունեն համարանիշների հավաքագրման հետ։ Պարոն Մալխասյանը խոստացավ հարցին պատասխանել օրվա ընթացքում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Ոստիկանությունը Սիրիահայերի գործով 7% մեղադրանք է առաջադրել դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու հոդվածով։ Հիշեցնենք, անցած տարեվերջին Սիրիահայերի ու տեղացիների միջև ծեծ կրտուկ էր տեղի ունեցել։ Սիրիահայ ընտանիքի անդամների պնդմամբ դեկտեմբերի 27-ի երեկոյան մանան տաքսի ծառայության սեփականատիրոջ Քաջիկ Կարապետյանի որդին ու իր ընկերները դաժան ծեծի էին ենթարկել, իրենց հասցնելով տարբեր, այդ թվում ծանր մարմնական վնասվածքներ։ Նաեռաբուղադարյանն է շարունակում։
Անցած տարեվերջին Սիրահայ ընտանիքի ու Մանանդ տաքսի ծառայության սեփականատիրոջ որդու հարազատների միջև տեղի ունեցած ծես կրտուկի դեպքով հարուցված քրեական գործով մեղադրանք է ներկայացվել 7 հոգու։ Խափանման միջոց է ընտրված ստորագրությամբ չհեռանալը։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից։ Քրեական գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 113 հոդվածի հատկանիշներով՝ դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու համար։ Ոստիկանությունը չի մանրամասնում, թե ովքեր են այդ 7 անձինք, որոնք ըստ քրեական գործի մեղադրվում են Սիրիայի բրուտյաների ընտանիքի անդամներին ծեծելու համար։ Սիրիայից 7 տարի առաջ հայրենիք տեղափոխված մայրաքաղաքում հաստատված բրուտյաների ընտանիքը ավտոտեղ սպասարկման և պայուսամասերի վաճառքի գործ ձեռնարկել։ Դեպքի առիթ է դարձել պայուսամասի գնի շուրջ անհամաձայնությունը։ Մանանդ տաքսի ծառայության սեփականատիրոջ Քաջի Կարապետյանի որդիներն ու ընկերները ծեծի ենթարկելով հորնու երկու որդիներին նրանց տարբեր վնասվածքներ են վաճառել։ Ծեծից հետո կրտսեր որդու Քրիստի ձախ աչքի տեսողությունը վատացել է։
Իրանք չգիտեին ու մեն խփում, դուրը բացել են ու մի անգամից հարցակվել են, քոնե մի հատ հարցնեին, թե ինչ ա եղել, ու մենք խփում, ինչի համար ենք խփում։
Երեք, ինչպես ազատությանը փոխանցեցին Սիրիահայերը, Մանանդի սեփականատիրոջ կողմից իրենց մոտ մարդ է եկել հաշտություն առաջարկելու։ Նա, ինչպես պատմում է Միջնեկ Որդին Սարգիս Բրուտյանը, առաջարկել է բարոյական նյութական օգնություն, այդ թվում և տեսողությունը վնասված Քրիստին արտերկրում բուժման տանելու մասին։
Բարոյական կամ նյութական կամ ես ինչ որ պետք է անեք, ես ասի, իմիստե բարոյական կամ նյութականը չի, ես բոլորը իմ ախորաշկի հետ չի բերելու։ Ասի մենք ուղարկել ենք թղթերը դուրս արդեն տարբեր երկրներ, սպասում ենք դեմ պատասխաններին, թե բուժման ենթակա է կամ ոչ, եթե բուժման ենթակա չի, չեմ կարող ասեմ արդեր հետևանքներ ինչ անել։
Ընտանիքը, սակայն, համաձայնություն չի տվել, նրանք շարունակում են արդարություն պահանջել։ Ընտանիքը արդեն տարբեր երկրների բժիշկներին է ուղարկել Քրիստի աչքի վերաբերյալ եզրակացությունն ու փաստաթղթեր, սպասում են պատասխանի, ինչից հետո կքննարկեն Մանանդի սեփականատիրոջ հաշտեցման առաջարկը։
Ասում հա իրենք օրից դրցրեն Գերմանիա, իրանք գիտեմ որ շատ է իշտ, ինքը Սիրիայի քաղաքացի է, եւ հիմա գիտեք որ սիրիացիքի ոչ մի դեռ չեր ընդունում։ Եթե մի քիչ շատ դժվար հարց է։ Երեկոյն ոչ թե սիրիացու, այլ երևիտեացին չեն գարա դը։ Եղածի հայները սկի ուրիշ պասպորտով չեն գարա դրցնեն Գերմանիա։ Ինքը Սիրիայի քաղաքացի է։
Իրանք ասում են
ուղղակի։ Դա պատասխանը ստանանք, գնի թե կարողա չլինի, հիմա խոսում ենք մենք։ Որտեւ էստեղի բժիշկացած երոպե էլ մի գնա։ Հիշում եք բանը։
Ասել է հնարավորություն
չի։ Հնարավորություն չի գա։
Այսինքն բացառել է բուժումը։
Բացառված է բուժումը։ Արմենն ասեց, Արմեն Վարդանյանն էլ Մալայան բժշկական գետրոնի բեդը, այստեղն էլ պրոֆեսորը 8-րդ հիվանդանոցինը, ասեց բացառված է, նույնիսկ երովա չի կարելի այս հարցը շտկել։
Այսինքն ժամանակը կբուժի, այդպես ասես, չէ՞ ոնց։
Այստեղին այդպես ասես, բայց Արմեն Վարդանյանը ասեց, չկա բուժում, սենց կմնա։
Այսօր վարչական դատարանում տեղի ունեցավ իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանի գործով հերթական դատական նիստը։ Կիվիրյանի դեմ ոստիկանությունը հայցեր ներկայացրել քաղաքապետարանի դիմաց վրան տեղադրելու փորձի համար։ Հայցոր կողմը, սակայն, այսօր նիստին չէր ներկայացրել։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Այսօր իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանի փաստաբանը դատարանում ոստիկանության դեմ հակընդդեմ հայց ներկայացրեց, պահանջելով ոչ իրավաչափ ճանաչել օգոստոսի 1-ին քաղաքապետարանի առջև տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ Կիվիրյանի նկատմամբ կենտրոնի բաժնի ոստիկանների գործողությունները։ Իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյան.
Իմ նկատմամբ իրականացվել են բազմաթիվ ապօրինություններ, խոչընդոտվել է իմ վրան տեղադրելու իրավունքը, ինձ ապօրինի զրկել են ազատությունից, բռնի կերպով տարել են ոստիկանություն, պահել են ավելի քան 3.5 ժամ։
Նշենք, որ ոստիկանությունը իր հերթին պահանջում է վարչական պատասխանատվության ենթարկել Կիվիրյանին ոստիկանների օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Օգոստոսի 1-ին տրանսպորտի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները, ովքեր արդեն 7 օր նստածույց էին սկսել, փորձեցին քաղաքապետարանի առջև վրան տեղադրել։ Արգիշտի Կիվիրյանը փորձում էր տեղադրել այդ վրաններից մեկը, երբ նրան ուժիկ իր արմամբ նստեցին ոստիկանական մեքենան և բերման ենթարկեցին։ Ոստիկանությունը պատճառաբանեց, թե վրանների տեղադրումն անօրինական է։ Այսօրվա դատական նիստը բավական կարճ տևեց, քանի որ ներկա չէին ոստիկանության ներկայացուցիչները։ Դա բացատրել էին հանգամանքով, թե շփոթել են նիստի ժամը։
Հայցվոր կողմը ոստիկանությունը իրենց չներկայանալը նույնպես վկայում է պատասխանող կողմի նկատմամբ ինչ-որ անհարգալից դրսևորման մասին նաև։
Դատավոր Կարինե Բաղդասարյանը թույլ չտվեց նկարահանել դատական նիստը, մեջբերելով վարչական դատավարության օրենսգրքում այս հունվարին արված փոփոխությունները, ըստ որոնց դատական նիստի տեսաձայնագրումը կատարվում է նիստի մասնակիցներից մեկի միջնորդությամբ և դատարանի թույլ տվությամբ։ Միջնորդությունը նիստին ներկա միակ կողմը կատարեց, սակայն դատավորը արգելեց նկարահանումը։
Հիմա նորից նայելով հոտված եմ, դուք հիմա ձայնագրում եք էլի։ Այդ դատ մի խնդրում, սա ինչի՞ որ պետք է
ձայնագրել։
Նկարանելու թույլ տվություն տալու միջնորդություն անելիս Կիվիրյանը նշեց, որ հասարակական հետաքրքրությունն այս գործի նկատմամբ մեծ է և դրա լիարժեք լուսաբանումը կապահովվի իր իրավունքները։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մինչ Երևանցիները փորձում են համակերպվել սպառած գազի եւ էլեկտրաէներգիայի համընդհանուր խոճապ առաջացած մեծ հաշիվների հետ եւ ինչ որ կերպ վճարել դրանք, Հայաստանի մի շարք գազաֆիկացված համայնքներում պարզապես հրաժարվում են գազի օգտագործումից։ Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթեն Իգմանցյանն այցելել է Հացիկ գյուղ, որի բնակչության 80-90% բնակարանը նախընտրում է տակացնել ամեն ինչով, բացի թանկարժեք գազից։
Հացիկը վաղուց գազաֆիկացված համայնքներից մեկն է, սակայն կապույտ վառելիքով տուն է ջերուցել գյուղի 80%-ը հրաժարվում է։ Այս պատկերն է գյուղական գրեթե բոլոր բնակավայրերում։ Չնայած ցուրտ ձմռանը, երբ ջերմաստիճանը Շիրակի մարզում 25-ից 30 աստիճան ցուրտ է, այնուամենայնիվ Հացիկում այդպես էլ չհանդիպեցի մեկին, ով գազով էր ջերուցում տունը։ Հիմնական վառելիքն այստեղ աթարն է։ Այս ինչ կան կհերիքի ես աթարը։
Հերք ինչ կան։
Կհանեք ծմերը։
Չէ։
Բայն չեք անելու։
Տեսնեն կլեսին։ Մի բանում յոլա պտի եստանք։ Կուշիտ մուշիտ։ Ինչ որ ասկա վարեմ։ Ինչ ուլ ասին ամասն սար հավաճի վարեմ։ Կյա ստեղ լս չորի ասի ուրկ վարեմ։ Այս կուկուրուզ բանի պիլամ պանկենեմ կպրսեմ հավեին կուտամ որ ծանել էի։ Միքինը կվարեմ։
Ինչ եք վարում։
Աթար։
Ոչ վարելիք,
ոչ վարելիք չունի։ Նեկու որ փեդը մարը մնացել է երկար կոչ, էլ չունի, եթե, մենակ աղտարում է։
Աղտարում է, նակ աղտարորդականում է։
Հայ, աղտարում է, միշկ տացին է, ստերտը վարես մոխիրը պուտնդը թապել է, ոչ թապել է։
Աթարը դասվել այն ապրանքների շարքում, որը նաև այսօր վաճառվում է, քանի որ պահանջարկ կա։
Հա, վաճառում է։ Մի աթար 100 դրամ։
Այդ ինչ կան կվարվի։
Որ
այդ մի հատ աթարը։
Էս
100 դրամ։
Հա։
Իսկ ինչու են հրաժարվում կապույտ վարելիկից։ Պատճառը թերևս պարզ է բոլորին։ Թանկ է։ Տունը գազաֆիկացված է։
Հա։
Գազ ունեք։ Ու ի՞նչ եք, ինչով եք ջերուցում տունը։
Աթարով, գազին փոխվով կրնա դա։ Հա։
Այսինքն գազ ունեք, բայց
թե չեն կրնա վարը։ Գազ ինչի, որ կվարեք, ինքդ կամ փողուտի տանք։
Հնարավորություն չունեք։
Ես ունեմ 40,000 փող կարնեմ գետը, թոշակի փողն է, ենի հազիտ, լսի, ջերի մելի կուտանք, ես հեշպանը չում ունա տադեի ես կազոր վարը մուր կեշտակերին։ Դիկ գիտես ով կարնա վարը, ուղոշ, ամսեկամն է, կողնադի եկամուտունի հիրիք, 300,000-400,000 փող ունի, դիկ կարնա լիատոք վարը, եմ ենք ինչ պլի վարը, վարին գուրիս փողը տա։
Գազ ունեք դուք։
Պապիս պապը քաշել է, միտը չենք կնա օգտագործեն։ Ես վիճակի չեմ։ Ես 15,000 դրամ թոշակ կարնեմ, 66 տարեկան եմ։ Ես 15,000 դրամ ու թոշակ կնամ գազ բառը։
Ի վիճակի չեք։
Չէ։ Ուրիշն 80% ճյուղը գազ ունի, մի 20% գազը օգտագործեն։ Մեր մնացածը Ատարը փայտը։
Հացիկցիները հրաժարվում են ոչ միայն կապույտ վառելիքը սպառելուց, այլ նաև սեպական հողատարածքները չեն մշակում։
Հողը ծախել, հետո կա։
Վարձով եք տվել։
Հա,
դուք չեք մշակում։
Չեք բնայց, հնարավոր չէ, ինչու։ Եկ իշտան
չախան ջեն
է Դա խոզ ինչ ավանի, դունը ենտազվենք ես ուրիշ պանում սպաղիլ, թե երկու իրեք ապկով կա գոնել դուշ անասնակեր եղմ։
Լավ, իսկ ինչով է ապրում Հացիկցին։
Երկսոտ 15,000 ես, 15,000-ի կինս, թուշակ կարնենք 30,000, 30,000-ի չնին ձեպիս եմ, մի երկու բանկա ձեպ կարնենք, տմագարով կարնենք, իստը կապրում գյուլակ
երտանք։
Այժմ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
ՀՀԿ-ն բաժանվել է։
Այսպես է վերնագրել իր առաջնորդող հրապարակումը ժամանակ թերթը, որում կարդում ենք. Ներքաղաքական կյանքի ակտիվության իմիտացիա առաջացրած Ռոբերտ Քոչարյան կառավարություն բանավեճը սահունքերպով վերածվեց Ռոբերտ Քոչարյան ՀՀԿ բանավեճի, որում վերջին օրերին դրսևորվեց ուշագրավ մի գործոն։ Ռոբերտ Քոչարյանին սկսեցին պատասխանել երիտասարդ ՀՀԿ ականները, որ այս ամենը կատարվում է Սերժ Սարգսյանի համաձայնությամբ կամ ցուցումով, կասկած լինել չի կարող։ Այս երևույթը, սակայն, հետաքրքիր է մեկ այլ առումով։ Այստեղ ակնհայտորեն ուրվագծվում է ներիշխանական հակասությունների մի նոր բևեր՝ ՀՀԿ-ի երիտասարդությունը։ Ինքնին, որպես այսպես ասած, ամբողջական միավոր, այս բևերը շատ խայտաբղետ է և հստակ սահմաններ չունի։ Միգուցե դեռևս, սակայն ՀՀԿ-ի, այսպես ասած, կորիզի համեմատ տվյալ իրավիճակում նրանց պահվածքը շատ հետաքրքրական է։ Կորիզը հիմնականում լուր է, իսկ 1-2 արձագանքներն էլ շատ զուսպ են, եթե նույնիսկ անհամաձայնություն են հայտնում Քոչարյանի հետ։ Երիտասարդների արձագանքները բավական հանդուգն են։ Սա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը երիտասարդներին տվել է հանդգնության իրավունք, իսկ կորիզին ոչ։ Այսինքն, սա առկա իրողության արդեն իսկ մի ուշագրավ կողմն է։ Մյուս կողմը ևս նույն մեդալից է։ Այսպիսով, Սերժ Սարգսյանն ակնհայտորեն առաջացնում է շահերի բախում ՀՀԿ-ի, այսպես ասած, սերունդների միջև, որը անկասկած տեղի է ունենում բաժանիր որդի սկզբունքով, եզրակացնում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակ թերթն արձանագրելով, որ գազի բարձր գնի պատճառով, բնակչությունն աստիճանաբար վերադառնում է վառելափայտի օգտագործմանը, բխեցնում է։ Սա սովորական կենցաղային պատկեր չէ, այլ քաղաքական, եթե կուզեք նաև աշխարհաքաղաքական։ Խնդիրն այն է, որ մաքսային միությանն ընդհամագրելու որոշումը մեր իշխող նժդեհականները պատճառաբանում են հիմնականում գազի գնով։ Այսինքն, ըստ այդ պատճառաբանությունների, Հայաստանը պետք է դառնա մաքսային միության անդամ, նաև այն պատճառով, որ հակառակ դեպքում Հայաստանը կստանա թանկ գազ։ Եվ ահա մաքսային միության անդամ դառնալու պատրաստակամության դիմաց Ռուսաստանը որոշեց այլևս չբարձրացնել գազի գինը և նաև խոստացավ, որ մոտակա 5 տարում էլ չի բարձրացնի։ Եվ ուրեմն, գազի այս գինն այն գինն է, որ ունենալու ենք շնորհիվ մաքսային միության անդամակցելու։ Իսկ հիմա բերենք մաքսային միության անդամ մյուս երկրներում բնակչությանը վաճառվող գազի գներն ու համեմատենք։ Ռուսաստանում բնակչությունը 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց վճարում է $126, Բելարուսում այդ ցուցանիշը $84 է, Ղազախստանում 69, իսկ Հայաստանում $380 է։ Փաստորեն ստացվում է, որ Հայաստանում բնակչությունն ուղիղ 3 անգամ ավելի շատ է վճարում գազի դիմաց, քան Ռուսաստանում, 4.5 անգամ ավելի շատ, քան Բելարուսում և 5.5 անգամ ավելի շատ, քան Ղազախստանում։ Սա է այն էժան գազը, որ ստանում է Հայաստանի բնակչությունը Հայաստանի ինքնիշխանությունը կորցնելու դիմաց, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ըստ ժողովրդ թերթի, Հայաստանը բնակ եզդիններն արտագաղթում են։ Եթե նախկինում նրանք երկիրը լքում էին աշխատանք չունենալու սոցիալական վատ պայմանների պատճառով, ապա հիմա այս խնդիրներին գումարվել են նաև կոմունալ բարձր վարձավճարները։ Հայաստանի եզդիների միության նախագահ Ազիզ Թամոյանը ժողովրդի հետ զրույցում ասաց, որ իր հայրենակիցները աշխատանք չունեն, որպեսզի իրենց ընտանիքը կերակրեն։ Ոչ միայն եզդիները, այլև հայերն էլ սոցիալապես վատ պայմաններում են ապրում։ Այսօր Հայաստանում բնակվող եզդիների թիվը ուղիղ կեսով կրճատվել է, գնում են։ Սրան նպաստեցին նաև վերջին էլեկտրաէներգիայի գազի սակագների բարձրացումները։ Մարդիկ չեն կարողանում գոյատևել, մի կտոր հաց ստեղծեն, անասունների համար անասնակեր գնեն, թե կոմունալ վարձերը վճարեն։ Թամոյանի ներկայացրած օրինակով Հայաստանի Կոտայքի մարզի Ամո եզդիական թաղամասում նախկին ավելի քան 2000 եզդիներից այս պահին ապրում է մոտ 1000-ը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն այս տարի նվիրված է լինելու Փարաջանովի 90-ամյակին։ Հրավիրվելու են համաշխարհային ճանաչում ունեցող ռեժիսորներ և դերասաններ։ Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանի խոսքով, չնայած այն տևում է 1 շաբաթ, իրենք աշխատում են ամբողջ տարին, իրականացնում տարբեր ծրագրեր, մասնակցում տարբեր միջազգային փառատոնների և ի վերջո նախապատրաստվում կինոսերների համար տարվա գլխավոր իրադարձությանը՝ Ոսկե Ծիրանին։ ԳՆՆ Դանիելյանին լսենք։
Ձմռան ցուրտ ու հետ ամանորյա այս անհաղորդ օրերին, երբ ակամայից ամռան վերհուշն ես ունենում, մտաբերելով շոգ, կիզիչ ամառն ու արևահամ Ծիրանը ու հատկապես Ոսկե Ծիրանը, որի շնորհիվ անչափ աշուժանում է մեր մայրաքաղաքի մշակութային կերպարը, հանկարծ պարզվում է, որ այս տարի Ոսկե Ծիրանը նվիրված է լինելու Փարաջանովի ծննդյան 90-ամյա օբելյանին։ Այն լրացավ օրերը սնվարի 9-ին, ու այս կապակցությամբ համատեղ նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս թե Փարաջանովի տուն թանգարանը, թե Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, որի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանն այսօր մեր զրույցի ընթացքում հանգամանալու իրեն ներկայացրեց կինոփառատոնի այս տարվա անելիքները, ծրագրերը, շեշտելով.
Ոսկե Ծիրանը ամենամյա ամբողջ տարին է աշխատում, ոչ թե տարին մեկ շաբաթ, այլ անում է ծրագրեր տարբեր փառատոնների համար, հայկական ծրագիր կամ Ոսկե Ծիրանի լավագույն ֆիլմերի մենք դարձուսադրեցինք և Թիվլիզում, և Տալինում, և Կիևում, և Միսկում։
Ամենակարևորը մեծ պատասխանատվությամբ ու երանդով նախապատրաստում են այս տարվա Ոսկե Ծիրանին, որտեղ բացի մրցութային ֆիլմերից, այն այս անգամ ամբողջովին նվիրված է լինելու համաշխարհային կինոյի այս մեծագույն վարպետին Սերգեյ Փարաջանովին, ասում էր Հարություն Խաչատրյանը։
Հրավիրվում է շատ հյուրեր, որոնք սիրում են հեղինակային կինոն, որոնք հեղինակային կինոյի մասնակիցներ են, մեծանուն ռեժիսորներ, որոնք հեղինակային կինոյի շարունակողներ են։ Բերում ենք մարդիկ, որոնք երազում են գալ Հայաստան, որոնք եղել են կարծես մեկ կամ երկու, ինչպես ասենք Հյուսելյանը, Խոսիևը, Նաումը, որոնք Փարաջանովի հետ մտերիմ են եղել, երկուսը եղել են նրա կուրսեցիները, Խոսիևը եւ Նաումը, իսկ Հյուսելյանին եղել են համակարգացին, շատ բարդ հարաբերությունների մեջ են եղել Սիրո եւ կարծես թատերության իր ֆիլմերով Հյուսելյանի, որտեղ գիտեք ապրում է Ֆրանսիայում արդեն վաղուց եւ նախկին ֆիլմերը եւ նոր ֆիլմերը շատ են եղել։ Գալիս է հետաքրիր ռեժիսորներից մեկը, ասենք Ամոս Կիթայը, Իսրայելի լավագույն ռեժիսորներից մեկը, որը նույնպես Ֆրանսիայում ապրում։
Ինչ վերաբերում է կինոփառատոնի հիմնախնդիրներին, ապա ինչպես Հարություն Խաչատրյանն էր շեշտում,
փառատոնի հիմնախնդիրները միշտ նույնն են, այսինքն լավագույն ֆիլմերի կարիք ունի, ֆինանսական կարիք ունի, որպեսզի լավ կազմակերպի, հատկապես հիմա կրկնակի ծախսեր են, որտեղ կա փառատոնը իր ամեն տարվա ծրագրով եւ 4 ծրագիր ավերածրա փառատոնի ծրագրերը։ Դա շատ մեծ հյուրերի քանակ է, ժողովրդների մեծ բազմություն է, որ գալու են։ Մենք ուզում ենք նորից մեկ անգամ եւս վերահաստատել Փարաջանովի ազգային պատկանելությունը, որտեւ Փարաջանովը սկսել են արդեն գողանալ հայերից։ Օրինակ Փարաջանովյան երեկոն 91-ը Մոսկվայում արել են վրացիները, Կիևում արել են ուրիշները, ասում են հայերը միշտ հետ են ընկնում դժբախտաբար, բայց մենք արդեն 91-ի համար հայտարարել ենք, որ Հայաստանը լինելու հիմնական առողջությունը եւ աշխարհի բոլոր լավագույն ռեժիսորներին եւ մարդիկ, որոնք պաշտում են նրա արվեստը, մարդիկ, որոնք կրկնում են եւ կամ շարունակում են նրա գործը, մարդիկ, որոնք նրա աշակերտներն են եղել, մարդիկ, որոնք նրա ուսանողական ընկերներն են եղել, բոլորը հրավիրված են։
Հարցիս թե արդյոք Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը մտադիր է նաև հայ ցեղասպանության անդրադարձող ֆիլմեր ներկայացնել 2015-ին, Հարություն Խաչատրյանն ասաց, որ համոզված է, որ այդ տարի Հայաստանի մշակութային բոլոր ծրագրերը կուղղվեն հենց այդ ուղությամբ, առավել ևս կինոաշխարհում հնարավորություն կստեղծվի քաղաքակիրթ մարդկությանը ի վերջո ճշմարտությունը ներկայացնելու նաև կինոյի լեզվով։
Դա մեկ անգամ ևս առիթ է, շատ մեծ առիթ, որպեսզի ցույց տանք մեր պատմությունը եւ մեր պահանջատիրությունը եւ մեր դարդը, ցավը մենք ցույց տանք, որտեվ մենք մեզ տարապում ենք, մենք մեզ տապակվում ենք, բայց շատ քիչ բաներ ենք պատմում աշխարհին, իսկ կինոն ամենալավ առիթներից մեկն է պատմելու համար, եւ մենք դրա համար արդեն 3 տարի է, 4 տարի է ծրագիր ենք անում թուրքերի հետ միասին, նկարում ենք հայերենպաստ սիրասպանության մասին կամ հայկական ինքնության մասին կամ թուրքերի իրանց ինքնության որոնդելու մասին ֆիլմեր, որոնք նկարում են հայերը եւ թուրքերը, որոնք ծարվել 15 թվականին, թե ամեն մի թուրք կամ քուրդ կամ արլավի, որոնք հանգարս հայտնաբերում են իրանց մեջ հայկական այրուն, կամ հանգարս պատմություն են իմանում, որոնք շատ հայանպաստ են, ցեղասպանության մասին առաջանում լսում են եւ ուզում են ամեն մանրա մասին ֆիլմ նկարել, դա մեծ ֆիլմեր չեն, լիամետրաժ ծածկված ֆիլմեր չեն, բայց փոքրիկ ֆիլմեր, որոնք նաեւ մենք ենք ֆինանսավորում եւ գտնում ենք ֆինանսը, որպեսզի հատկապես թուրքերը անեն այդ ֆիլմերը, որտեղ թուրքերի առանձին մի քանի անգամ ավելի շատ կարևոր կլինի, քան թե հայերի բողոք կամ լացախառը պատմությունները։
2013-ին ազգային կինոկենտրոնի եւ մշակույթի նախարարության հետ համատեղ Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում արդեն իսկ հայոց ցեղասպանության 101-ին նվիրված խաղարկային ֆիլմի սցենարական մրցույթ է անցկացվել, եւ մրցույթի ներկայացված ավելի քան 20 սցենարներից լավագույններն արդեն ներկայացված են կառավարությանը։ Դրանցից ամենալավը Հարություն Խաչատրյանի համոզմամբ Էրիկ Նազարյանի սցենարն է, ֆիլմի նկարահանումները կարժենան 22 միլիոն դոլար, որից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ընդամենը պիտի տրամադրի 2 միլիոն դոլար։ Ֆինանսավորման մեծ մասը այլ երկրների միջոցով է տեղի ունենալու, ֆիլմը համատեղ կինո արտադրություն է լինելու եւ լավագույն արտասահմանյան դերասաններ են նկարահանվելու այդ ֆիլմում։
Ոչ ոք չի որ մինչեւ 13 թվականի վերջը, 14 թվականի վերջերը պետք է նկարվի, ասեն, որ 15 թվականի ապրիլին հասնեն։ Բայց շատ ուշ կլինի, եթե չասեն ուշ կլինի։ Հիմա եթե ես 2-3 ամսով մեջ չսկսեցին, չեն հասնի այլ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել երեկոյան ժամը 20-ին դիտելով Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։